Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 15-nji ýuly, Gepdäniň duşenbe günü. Pragada studiýada söýlenen men Ýogşan Nurwan. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Azatlyklar çäklendirmek gysga möhletlerde durnukkulluk illüziýasyny döredip biler diýip BMG-nyň baş sekretary Ban Ki-moon Aşgabatda türkmen studentleriniň öňünden çykyşyny aýtdy. Baş sekretar ýagdaýlaryň daşyndan heredeniňde asuwda kadar hem görünip biljekdigini, emma pikir söz aýtmak gadaganlygynyň içki nägileliklerini çoňlaşdyryp ekstremizm eýlerini döremegine esas bolmagynyň ähtimallygyny ýdyrdy. Ol regionda soňky 5 ýylda bolan özgörüşleriň özüne ul täsir galdyrandygyny belledi. Emma onun pikirine göre ösüş koparahatçılık gönlünün gön adam hukuklarına hormat koyulmağını bağlayıp BMG'nin radyosunun web saydını aydılar. Şeyle de Ban Ki-moon durnukluk geleceğe var yani oğlun kanunun hükmüre varlığını berketmeğin, korrupsiya bilen görüşün, köpçülüklüğün havar seri işçilerinin azatlığını ve suud idaralarının kararsızlığını üpçün etmeğin üstünden geçeceğinliğini aytti. Boşluklar näçe ulu bolugyça zorlukly ekstremistler üçin güýňişlik hem şonça käň bolýar. Men regionda bu hadisanyň ýokarlanyp baryanyny görýärin we bu ýagdaý meni ulu alada goýýar diýip BMG-nyň baş sekretary Aşgabatda sapar mahalyna aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Demokratik Partiýasynyň kandidaty Hillary Clinton özüniň saýlaw kampaniýasynyň ilkinji çykyşynda Amerikanlaryň günnelik durmuşyna ýardam etmek wada berdi. Ol New York-daky Roosevelt adasynda müňlerçe gollagçysynyň öňüne çykyş edip, esas siýasatyny ygran etdi.
I may not be the youngest candidate in this race, but I will be the youngest woman president in the history of
Meniň bu wäsleşikde iň ýaş kandidat bolmalygym akmal, emma men Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky iň ýaş senat prezidenti, şeýlede ilkinji ene bolaryn diýip 67 ýaşyndaky Clinton aýtdy. Clinton, eger 2016-njy ýylyň noýabrynaky saýlawlarda prezident saýlansa, işleýän maşgallara kömek görmek wada etdi.
America can't succeed unless you succeed.
Siz rawat bolmasaňyz, Amerika rawat bolup bilmez diýip ol aýtdy. Ol ykdysadyýaty diňe bir ýokardakylar üçin näl, her bir Amerikal üçin işletmegi wada berdi. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. New York Times gazeti Abbasanyň we onuň ýaran ýurtlarynyň resmiýlerine sarylanyp, Birleşen Ştatlaryň söwüş tanklaryny, piýada goşunlaryň söwüş maşinalaryny we beýleki agyr ýaraglary, 5000 çemet Amerikan eskerini Baltika we Gunnowar Ýewropa ýurtlarynyň bir näçesinde ýerleşdirmäge taýýardygyny ýazýar. Gazet Pentagonyň bu urdaky mümkin bolan göçümini Washingtonyň we NATO-nyň Krim bi-kanun anneksiýa edilenden soň ortaýetin Ýewropa mümkin bolan agressiýasynyň öňüne almak tagallarlaryndaky iň görnükli çäresi hükmünde häsiýetlendirýär. The Times NATO-nyň olarky umumy komandirine sarylanyp, muny ýyňçylykdan gaçan ýaranlary köşeşdirmek nukdaý nazarynyň siýasatyň ören sallamly üýtgemesi diýip häsiýetlendirýär. Britan mediasi ortiyet bilen Hitayın Amerikan aktivisti Edward Snowden'ın sızdıran dokumentlerindeki anırvaş gizliğin mağlumatından uç çıkaracak olayanlığına ediyar. The Sunday Times ve BBC 14. yılında Britan Anktov agentlerinin öz hopsuzlukları için izine çekilenliğini yazdı. Britan gazeti hükümet çeşmelerine sarılanıp, kodlanan dokumentlerde Britan ve Amerikan agentlerinin şahsiyetini keskitlemeye kömek edecek Anktov teknikalarının gizliğin detayları vardı idi. Moskva Birleşen Ştatlaryň öňkü Anktow işgärik hökümetiň gözekçilik programmasynyň detallaryny Metwota sızdyran Edward Snowden'e 2013-nji ýylda gaçyp atalga beripdi. Resmiler agyr ýagan ýagyştan soň gelen siýliň Tbilisi adyndan 8 adam öldürenligini, bir näçe adam bolsa ýitenligini aýtdylar. Agyr ýagyş 13-nji ýuwun agşam başlanypdyr we Tbilisiniň içinden geçen deriýanyň joşup kenarındaky onlarça binany we maşinalar suw almagyny, elektrik liniýalaryna ziýan ýetirmegine getiripdir. Siýil şäheriň haýwanat bagyny hem basypdyr we möjekler, aýlar we gaplanlar gaçyp şäheriň dürli ýerlerine siňipdir. Ol haýwanlaryň käbir tutuldy ýa öldürildi, emma entek tutulmadyklar hem bar. Haýwanat bagynyň administratiýasy özlerinin üç işgärinin tapılmayanlığını etdi. Şehir hakimi 14 maskalarının öysüz ağlanlığını haber verdi. Owansany etrap gubernatory we 3 polisiýa şäher öldürildi. Bu wakada Demirgazyk gündä gara Owansany olaryň maşyny ýol ýakasynda goýulan bombanyň üstünden baranyna bolupdyr. Vilayet polisiýasynyň sözçüsi Hamidullah Hakçy Tohar vilayetiniň Iskamiş etrapynyň gubernatorynyň polisiýa ofiserini we onuň 2 san jan penasynyň 14-nji ýylyna irden bolan hadisede wepat bolanyny aýtdy. Ol gubernatorynyň etrapynyň garak gujaklaryna ýerleşýän we öten akşam pitneçiler tarapyndan hüjüm edilen barlyk nokatlarynyň ýagdaýyny bilmekçi bolanyny aýtdy. Kannahar vilayetinde hem yol yakasında koyulan bombanın bir ayağı öldürüp 3 adam yaralandığı haber veriliyor. Yurdun Farah vilayetinde olsa 14. günde hükümet güçleri ile fitnesilerin arasındaki sökeşlerde adından bir asuda adam öldürülüp 3 adam yaralanıptır. Kıtay hakimiyetleri yurdun son 60 yılda olan en pazgalı gemi helakçılığında cemi 442 adamın ölümünü ilan ettiler. Navigasiya idaresinin aytmağına göre günün or yılda da gemisi 1. yılında Yangtze deryasında ağdarlarını onun üstünde 454 adam maraken pidaların köpüsü kartasan siyahatçılar olupdur. Pidaların karnaşları huvanın ervet yaramallaşsa o arada duyduruşa karamadan geminin yüzüşe çıkmağına ruhsat verilmeğinin sebebini soruyarlar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar bilen tanış boldunuz. Olar size ýogsanany urwan ýetirdi. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýärs. Azatlygyň tolkunlaryny